Camilla.
Hej Christine.
Velkommen til Mørkeland.
Tak skal du have.
Vi skal faktisk skynde os en lille smule i dag, fordi du skal nå et fly til Bornholm lige om lidt.
Ja, jeg skal.
Du skal over til folkemødet.
Ja, det bliver spændende. Det er min første gang. Min folkemøde virginity.
Ja, jeg har heller aldrig været der. Jeg gad vildt godt.
Ja, det bliver rigtig spændende.
Men vi er nogen, der skal arbejde.
Jeg skal også arbejde.
Det er rigtigt.
Ja.
Du har bare et lidt federe arbejde, så. og så har jeg hørt en lille fugl synge om, at du måske vil optage et postkort til os fra Bornholm.
Det er rigtigt. Det er min plan i hvert fald, hvis jeg overhovedet kan nå det. Jeg har forberedt et spændende et.
Ja.
Jeg håber, I alle sammen har været inde på vores Facebook-side og set det lille postkort, jeg sendte hjem fra Italien. Det kommer kun til at ligge der. Vi lægger det ikke ud på vores RSS-feed eller her på podcasten. Det er bare en lille ekstra godte.
Det er bare ren guf til Facebook. Og vi kommer til at få mange flere postkort fra Camilla end fra mig, fordi Camilla simpelthen bare rejser mere, end jeg gør.
Mor, pus.
Send flere penge.
Ja. Og mere ferie.
Mere ferie.
Ja. Det er dig, der skal starte i dag?
Jeg skal begynde, og ja... Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det er en af de virkelig tunge sager, denne her. Og det er hårdt. Altså, og hvis man ikke lige synes, at det er særlig fedt at lytte på, så vil jeg bare lige advare om det. Og I kender den godt, yeah, alle sammen. Fordi fredag den 27. juni 2003, der forlod 12-årige Mia Tejlgaards Brotte sit hjem i Benløseparken i Ringsted.
Ja. Yeah. Den har vi altså snakket om længe, ikke? Og der er ikke rigtig nogen af os, som har...
Nej, og der er rigtig mange, som har skrevet til os og spurgt, om vi ikke vil tage den op. Så nu er dagen kommet.
Okay.
Og du kan vel også huske denne her sag?
Ja, for fanden.
Ja. Altså. Og ja, altså, jeg var ikke ret mange år ældre end hende, så altså, den gjorde jo også kæmpe indtryk på mig dengang. Og jeg kan tydeligt huske de der forsider, hvor hun har den der røde fodboldtrøje på.
Ja.
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 Nå, men hun forlod sit hjem i Benløseparken i Ringsted. Klokken var lidt over 7 om aftenen, og det sidste, hendes mor og stedfar hørte hende sige, det var, at jeg går over på svæveren, og så lukkede hun døren bag sig. Mia var på vej over på en legeplads i nærheden af sit hjem, hvor der netop var åbnet en ny svævebane, og fordi det var sommer, skulle hun først være hjemme klokken 22 om aftenen, ikke?
Ja.
Så varm sommeraften, skulle være sammen med sine venner, ikke? Mia var spinkel, og hun var iført sorte jeans og en hvid top, da hun kørte væk på sin røde damecykel af mærket Smith. Hun havde langt sådan rødblondt hår og fregner og blågrønne øjne. Det kan de fleste sikkert også huske.
Ja.
Klokken lidt over 2:30 om natten, der vågnede Mias mor og stedfar og opdagede, at hun ikke var kommet hjem efter at have været på legepladsen. Mias far ringede, stedfar ringede rimelig hurtigt til politiet i Ringsted. Han ringede omkring kl. 2:50 og fortalte, at det ikke lignede Mia ikke at overholde en aftale på den måde. De ringede også til Mias mobiltelefon, men uden at få svar. Den næste morgen der ringede Mias mor og stedfar til alle Mias venner og veninder for at høre, om de havde set Mia, og om hun måske havde overnattet hos dem. Og de ledte også efter hende på legepladsen og i kælderrum, men uden at det gav resultat. Politiet gjorde ikke så meget sådan lige i begyndelsen, og der var heller ikke rigtig nogen af Mias bekendte, der tænkte, at der var sket noget. Fordi hvorfor skulle man lige tænke det, ikke?
Jo, det vil man selvfølgelig ikke, men det er vildt, at politiet ikke...
Altså selvfølgelig har de taget det alvorligt, altså ja, de går også hurtigt ind i sagen, altså ja, der går ikke mange timer før de går massivt ind i sagen,
nej,
men altså lige i begyndelsen, så tænker man jo bare, som det i de fleste tilfælde ja, sker, hun skal nok dukke op, ikke?
Et eller andet sted, så tænker jeg, heldigvis er det det, man tænker, ikke? Men forestil dig at skulle gå rundt og lede efter dit barn, må i første omgang være den værste følelse i verden, ikke?
Ja, men, og det er det jo bare uanset.
Skulle gå ind, altså gå i kælderrum og lede efter dit barn.
Ja. Ja. Mia var altid glad, altid i godt humør. Hun var pligtopfyldende, hun var en god veninde. Hun var ofte den sjove i selskabet, og så spillede hun fodbold og var en af de dygtigste på sit hold. Og hun gav bare aldrig op, og hun stod aldrig stille på banen. Det var først i løbet, altså det var fredag aften, hun forsvandt, og det var så først i løbet af lørdagen, at det gik op for Mias venner og bekendte, at der var noget galt. Politiet gik ind i sagen og ledte efter Mia i området omkring Benløseparken i nærheden af legepladsen og på stisystemer og i baggårde, og beboere i området blev afhørt, men det gav heller ikke noget resultat. Om lørdagen der sendte Mias telefon signaler fra området omkring legepladsen, men de stoppede i løbet af dagen. Lørdag aften der blev Mia efterlyst i fjernsynet, og der var det ligesom, at alvoren gik op for alle, da politiet på TV2 Øst bad offentligheden om hjælp til at finde denne her forsvundne pige.
Må lige spørge til telefonen der, altså den sender signaler, det betyder et, at den er tændt, men betyder det også, at den bliver brugt?
Eller det tror jeg ikke nødvendigvis.
Nej.
Jeg tror bare, at,
det betyder,
at den er tændt.
Okay.
Ja. Det var også lørdag aften, at rejseholdet blev sat på sagen, så det har været rimelig hurtigt, at Ringsted Politi var klar over, at de stod med en sag her, hvor de havde brug for hjælp. Ikke?
Ja.
Rejseholdet med den erfarne efterforsker Tom Christensen i spidsen blev bedt om hurtigst muligt at tage til Benløse i Ringsted, fordi politiet havde brug for deres ekspertise. Og det blev faktisk også rejseholdets allersidste store sag, fordi på det her tidspunkt var rejseholdet under afvikling. Hvilket der var stor furore over på det tidspunkt, fordi især efter DR's rejseholdet, altså programmet, ja. Så var der bare sådan en rejseholdet, de kan opklare alle sager, og vi har brug for dem, ikke?
Jo, men det har vi jo også snakket om. Altså, hvor fornuftig den beslutning må lige var, ikke? Altså...
Ja, og det tror jeg, der har været fordele og ulemper, men det var klart svært for dem, der arbejdede for rejseholdet.
Men jeg ved også, at politiet stadigvæk i dag, i hvert fald dem, der arbejdede i rejseholdet, stadigvæk snakker om, at det var den dummeste beslutning.
Ja, men nu har jeg faktisk, efter at have læst det her, så var der også nogen, der forklarede, hvorfor efter den store reform nogle år senere, at det rent faktisk gav mening.
Okay.
Det kan vi måske dykke ned i på et andet tidspunkt og få alle detaljerne frem der, og hvorfor de tog den beslutning, og hvad det så siden har betydet. Søndag morgen, og Mia hun forsvandt fredag aften. Søndag morgen, der fik politiet hjælp fra hjemmeværnet og 6 brandfolk, og en af forsvarets helikopter blev også sat ind i eftersøgningen. Pigerne på Mias fodboldhold og deres forældre, de mødtes nede på legepladsen, hvor Mia var forsvundet, og de blev inddelt i hold, der skulle afsøge det nærliggende område. Og det har man jo også talt om siden, ikke? Altså, at de her små piger skal gå rundt og lede efter Mia i buskager og krat og de systemer. Altså, hvis en af dem havde fundet hende, så havde det jo været traumatiserende, ikke? Så det er jo ret vildt, altså. Skjult i et buskads 300 meter fra legepladsen, der fandt en af pigerne og hendes mor Mias røde cykel, der lå på jorden. Og det her var så det første tegn på, at Mia var blevet udsat for en forbrydelse, og flere af hendes veninder brød grædende sammen på stedet. Og hvis der var nogen alvor, hun ikke var gået op for på det her tidspunkt, så forstod man nu, at det var mere end bare, at hun var løbet væk hjemmefra, ikke?
Ja.
3 dage efter Mias forsvinding, der blev flere politifolk og hundefører med specialtrænede hunde sat ind i eftersøgningen. Og der gik ikke ret lang tid, før en af cheferhundene gøde ved fodboldbanerne. Den havde fundet en halv indpakning til et kondom af mærket Blå Profil. Og denne her afrevne indpakning, den var blevet efterladt på jorden mellem fodboldbanerne og legepladsen, hvor Mia forsvandt. Og den skulle også senere vise sig at være afgørende for efterforskningen. Hundeføreren kiggede ind i det tætte buskads i området, hvor kondomindpakningen var blevet smidt, og så opdagede han pludselig en forhøjning i jorden midt inde i buskadset. Det her buskads var 10 meter højt og 7 meter bredt og virkelig tæt, men han kunne ligesom se, at der var noget jord, som så frisk ud. Det lignede, den var blevet vendt for nylig, og da han kiggede ordentligt efter, der kunne han se, at det var omridset af en grav. Alle beboere og venner til Mia og bekendte og journalister på stedet, fordi der var altså talstærkt
pakket.
Der var tæt pakket med mennesker, nysgerrige mennesker, mennesker der kendte hende og journalister, mens eftersøgningen gik i gang, og det er jo også helt atypisk, ikke?
Altså, og den mens her, han finder det her.
Og mens han gør det her fund, ikke? Og de folk, der ligesom var til stede, de blev hurtigt klar over, at politiet havde fundet noget væsentligt. Kriminalteknikere gik forsigtigt i gang med at grave i den løse jord, og omkring 40 cm nede, der kom et stykke stof til syne. De skar hul i det her stykke stof, igen med stor forsigtighed, og der var det så, at noget lys hud kom til syne nedenunder.
Ej, mit hjerte, det banker simpelthen så hurtigt, selvom at det, altså, jeg genkender nogle af detaljerne, ikke? Så.
Ja. Politiets teknikere, de gravede så meget forsigtigt igennem jorden over livet, for ikke at ødelægge potentielle spor. Og de skulle igennem et lag jord på godt 80 cm, før Mias lig var helt afdækket. Hendes krop var delvist afklædt. Hun havde læsioner i ansigtet, og der sad et stykke nylonsnor om hendes hals, der var bundet med en knude i nakken. Efter opdagelsen af Mia, der fandt politiet flere spor i nærheden af graven. Og den her sag var jo så nu gået fra at være en forsvindingssag til at være en drabssag, ikke?
Ja.
Et stykke nylonsnor, et kondom og en lille spade blev fundet i nærheden, og de var alle sammen vigtige beviser i sagen. 5 meter fra livet, der fandt en politihund desuden en rød svejserkniv med et Mærsk logo på.
Det er altså virkelig, altså nu ved jeg ikke, når du siger en lille spade, altså, men det er et forholdsvis stort arbejde at grave 80 cm ned, ikke? I en kropsstørrelse med en lille spade.
Det tror jeg,
det tager lang tid.
Ja, det tror jeg er noget, der tager lang tid. Der var nogle ting herefter, som gjorde, at opklaringsarbejdet faktisk blev forsinket. Det var ikke så godt. Fordi det strømmede ind med henvendelser fra borgere, og politiet kunne faktisk ikke rigtig følge med. Som sagt var rejseholdet på det her tidspunkt under afvikling, og de havde ikke særlig mange ressourcer på stedet. Og det frustrerede de efterforskere, som var på sagen, fordi de ikke følte, de havde tid til eller mulighed for at efterforske sagen ordentligt. Og det betød sandsynligvis også, at gerningsmanden havde fået et rimelig stort forspring. Kritikken fra rejseholdet og politiet i Ringsted fik rigspolitichefen til at sende flere betjente afsted til Ringsted. Og selvom ingen af dem havde særlig meget erfaring med drabssager, så lagde det låg på en stor del af de frustrationer, der var blevet luftet igennem pressen. Politiet besluttede sig for at vise nogle af de fundne spor frem for befolkningen i håb om, at det kunne lede til tip fra borgere, der kunne genkende den røde svejserkniv eller spaden eller nylonsnoren. Og alene i den første uge, der modtog politiet 750 henvendelser i sagen. En mand og hans 12-årige søn tog hen til politistationen i Ringsted og fortalte, at spaden var fra den lokale skole. Den 12-årige dreng og hans venner havde bygget en hule i nærheden af fodboldbanerne, og kniven stammede også fra den hule. Og det fik så politiet til at konstatere, at drabsmanden med rimelig stor sandsynlighed kom fra området og kendte til denne her hemmelige hule, selvom den ikke var til at se fra de omkringliggende stier. Gerningsmanden kunne meget vel være lokal, og flere borgere henvendte sig med tip om, at de måske havde set ham den aften, hvor Mia forsvandt. 3 af de henvendelser, politiet fik, drejede sig om den samme mand, men det vidste politiet ikke nu. Det ene tip kom fra en tyrkisk kvinde, der på drabsaftenen havde set en ung mand på cykel køre i retning af det sted, hvor Mias lig senere blev fundet. Og godt 1½ time senere, der havde hun set manden komme cyklerne tilbage igen. Hun forklarede, at der var tale om en ung, pæn dansk mand på omkring 20 år, og at han cyklede på en gul mountainbike og var iført sort tøj. Signalementet stemte overens med et andet tip, som kom fra en mand i 30'erne, der sammen med sin familie havde luftet sin hund i nærheden af de her fodboldbaner samme aften. Han forklarede, at han havde haft et mindre skænderi med en ung, pæn, dansk og lyshåret mand ved fodboldbanerne. Denne her unge mand var kommet ud fra et krat og havde skældt manden ud for at lufte sin hund uden snor. Det tredje tip, det kom fra en bekendt til den lokale kriminalinspektør. Vedkommende havde fortalt kriminalinspektøren om en samtale, som han havde haft med en kvinde, der havde undret sig over sin søns opførsel den aften Mia forsvandt. Hendes søn var kommet hjem sent om aftenen og havde vasket alt det tøj, han havde på. Og hun tænkte, at det var underligt, fordi han normalt aldrig rørte ved vaskemaskinen. Klassiker.
Ja.
Tom Christensen og hans kollegaer besluttede at aflægge den unge mand et besøg. Han var kok på en lokal café, der lå tæt på politistationen i Ringsted. Da rejseholdets efterforsker trådte inden for den 6. juli 2003, der fik han hurtigt øje på den pågældende mand, som var 22 år med kort mellemblondt hår og brune øjne og skægstubbe. Han fortalte ikke, at han var kommet forbi specifikt for at tale med ham, kun for at tale med alle, der boede i kvarteret i nærheden af gerningsstedet. Den 22-årige mand var rolig og koncentreret, mens han fortalte, at han havde været ude at cykle den aften, Mia forsvandt. Han tilføjede også af egen sådan drift, at han var styrtet på sin cykel, og derfor havde han været hjemme og vaske tøj sent.
Okay.
Ja. Han virkede både troværdig og samarbejdsvillig, og efterforskeren tog tilbage på stationen, hvor han og kollegaerne blev enige om, at de ikke havde nok på ham til at anholde ham. Der manglede konkrete beviser, og de kom heldigvis ikke så lang tid efter. Rejseholdets Tom Christensen blev ringet op, netop som han for første gang var taget hjem fra Ringsted for at holde weekend. Det kondom, der var blevet fundet ved graven, havde Mias DNA på ydersiden og en komplet DNA-profil af gerningsmanden indeni.
Ja, så er der bare ikke nogen vej.
Der er ikke så meget at gøre. Gerningsmanden var ukendt i politiets database, og derfor skulle de ligesom ud og samle blodprøver ind. Og derfor var det så tid til at opsøge denne her 22-årige kok en gang til. Steffen Christensen, som han hed, gik frivilligt med til at få taget en blodprøve på Retsmedicinsk Institut på Rigshospitalet. Og da Tom Christensen kørte den unge mand tilbage fra at have fået taget den her blodprøve, der sludrede de om alt muligt i bilen. Og Steffen Christensen spurgte interesseret, hvor langt politiet var i efterforskningen af sagen. Han vidste ikke på det her tidspunkt, at han var ved at blive kørt direkte til afhøring på stationen, og mens han var på politistationen, der rykkede et 10 mand stort hold ind for at ransage hans bolig, der kun lå 100 meter væk fra, få 100 meter væk fra Mias hjem. På hans værelse, han boede hjemme, på hans værelse fandt de en stribe pornografiske billeder, hvor han havde klippet fotos ud af små piger fra kataloger, som han havde indsat i de her pornobilleder. Og så fandt de også nogle kondomer af mærket Blå Profil, som ligesom var det samme mærke, der blev fundet ved Mias lig. Den her pakke med kondomer var gemt bag ved en højtaler, og der manglede et kondom i pakken. Og man kunne ligesom se, hvor det, hvordan det var blevet revet af. For det var kun en halv kondompakke, de så havde fundet ved liget. Ikke? Og hvis de her to afrevne kanter passede sammen, så måtte den indpakning, der blev fundet 14 dage tidligere i krattet ved liget, stamme fra den samme pakke. Ja, ja. Fordi det var fuldstændig umuligt, at præcis den samme afrevne kant kunne komme fra en anden pakke. Samtidig der sad Tom Christensen, denne her erfarne efterforsker, sammen med Steffen Christensen foran sig på stationen, og han besluttede sig så for at konfrontere ham med fundet af de her kondomer. Og på det her tidspunkt der følte han sig faktisk rimelig overbevist om, at han sad med Mias morder. Tom Christensen er jo et kendt som en af de politifolk i Danmark, som har fået flest drabsmænd til at tilstå.
Okay.
Han spurgte, hvorfor Steffen havde gemt denne her pakke med kondomer bag en højtaler, og Steffen svarede, at det var fordi hans mor, han ikke ville have, at hans mor fandt dem. Det troede Tom Christensen ikke på, og han besluttede sig for at gøre noget lidt atypisk. Han rev et stykke papir over, midt over, og så gav han det til Steffen sammen med en stak papir. Og så sagde han til ham, at han skulle rive de her papirer over et af gangen, indtil han havde revet et stykke over, der passede til det afrevne stykke. Og hvis han kunne det, så ville han lade ham gå, så ville han aldrig kontakte ham igen. Og det gik han faktisk i gang med at gøre.
Ja.
Håbefuldt. Og ligesom for at vise det her kondomstykke, kondomindpakning, det kan kun komme fra dine kondomer, ikke?
Ja.
Og efter 10 forsøg, han gik i gang med det, Steffen, og efter 10 forsøg, der gav han op. Og begyndte også at virke mere og mere presset, ikke?
Det er alligevel vildt nok, at han overhovedet går i gang med forsøg.
Yeah.
Fordi at vi kan jo alle sammen tænke os til...
Det kan ikke lade sig gøre.
Det
kan
ikke lade sig gøre. Altså.
Ja. Der gik ikke særlig mange timer efter det her, før kriminalteknisk afdeling ringede til stationen i Ringsted og fortalte, at der var et match mellem kondomindpakningen, der blev fundet i nærheden af liget, og så dem, der blev fundet på Steffens værelse. På det her tidspunkt, så følte de jo så, at de havde nok på ham til at anholde ham og sigte ham for drab, så det gjorde de. Og efter en kort pause, der satte Tom Christensen og hans kollegaer sig ned med Steffen igen, og nu fortalte han så en anden historie om, hvad der var sket den fredag aften, hvor Mia forsvandt.
De havde ikke DNA-profilen endnu?
den havde han lige, han havde lige fået taget den her blodprøve, så de ventede stadig på at høre, at der var et match, ikke?
Ja.
Herefter, at han så var blevet anholdt og sigtet, der brød han grædende sammen, og så fortalte han, at han havde gravet, han indrømmede, at han havde gravet et hul inde i buskadset på drabsnatten, men han ville faktisk ikke sige mere end det. Det var først næste dag i grundlovsforhøret, at Steffen Christensen erkendte, at det var ham, der havde slået Mia ihjel 2 uger tidligere, og havde voldtaget hende, efter hun var blevet slået ihjel. Han forklarede, at han flere dage før mordet havde planlagt at voldtage en tilfældig lille pige. Og det var derfor, at han havde haft både gaffatape og nylonsnor med sig, når han kørte rundt i kvarteret på sin gule mountainbike. Han havde også anskaffet sig en elefanthue, som han havde glemt den aften, da han mødte Mia, og det var faktisk også en af grundene til, at han til sidst valgte at slå hende ihjel.
Ja.
Ja. Han havde lagt armen rundt om halsen på hende og havde trukket hende ind i krattet, da hun kom cyklende forbi ham. Og fordi hun genkendte ham faktisk og råbte hans navn, mens de faldt ind i buskadset, der var det så, at han gik i panik og tog kvælertag på hende. Da Mia ikke døde af det her kvælertag, der lagde han den grønne nylonsnor rundt om hendes hals og strammede til. I retten senere hen, der kom det frem, at Steffen Christensen var seksuelt afsporet. Han så dødsporno på sin computer, han så børneporno, han så voldtægter på nettet. Og samtidig bekræftede han, at han igennem længere tid havde stjålet pige- og dametøj i området, som han klippede huller i, så han kunne have det på selv. Han fortalte, at han faktisk havde betragtet sig som værende transvestit, siden han var 16 år gammel.
Okay.
Ja. I tiden op til drabet, der brød hans computer sammen, og i begyndelsen, der prøvede han så at tilfredsstille sig selv uden brug af nettet og de her billeder og sådan noget. Men da det ikke gik, så besluttede han sig så for at voldtage et barn. Ja. Der blev lavet en mental undersøgelse af ham, og den viste, at han var kold, han var kynisk og beregnende og farlig. Og i retten, der sagde han, at det ikke havde været nemt at slå Mia ihjel. Det havde ikke været så nemt, som han havde forventet. Han sagde ordret, at det var sværere, end det så ud på fjernsyn og i film.
Altså nemt som i fysik?
Fysisk, ja.
Okay.
Ja. Den 23. april 2004, der tog det en enig domsmandsret i Ringsted et kvarter at idømme Steffen Christensen forvaring på ubestemt tid for at have planlagt en voldtægt af en mindreårig og for manddrab og for usømmelig omgang med lig. Ja, forvaring.
Kan vide, om man i sådan en, altså sådan en mental vurdering også går ind og vurderer, altså mest af for interesse for psykologer og retspsykiatere, men hans opvækst og altså går ind og prøver at finde ud af, hvad der skete. Altså han er jo ikke født.
Jeg ved egentlig ikke, hvordan det foregår med at lave de her mentale erklæringer. Altså om de bare kigger på sådan nogle undersøgelser nu og her, eller om de også inddrager fortiden.
Altså det er jo enormt interessant det der at finde ud af, men hvordan er han blevet sådan her? Altså.
Ja. Men det er jo så noget helt andet, ikke?
Der render jo ikke nogen 3-årige rundt og er volds... dødsvoldsforbrugere og psykopater.
Men det er jo det, der er det store spørgsmål med alt det her, ikke? Det er jo det, der er det helt store spørgsmål. Hvorfor gør man sådan noget her? Hvor kommer de drifter fra, ikke?
Ja.
I 2011, der blev han gift med en kvinde i anstalten ved Hersted Vester, som også afsonede en dom for drab.
Ladies,
ja.
No.
Hun var selv i fængsel for drab. Et drab, hun havde begået som 20-årig. I april 2012, der skulle retten i Glostrup tage stilling til en løsladelsesbegæring fra Steffen Christensen. Men en uge efter, at hans advokat havde indgivet den her begæring, der blev kravet om prøveløsladelse af uvisse årsager droppet igen. På det her tidspunkt, der var han 31 år og havde afsonet 9 års fængsel.
Blev det droppet fra hans side?
Fra hans side, okay. Og man ved ikke hvorfor. Og så vidt ved, sidder han stadig inde.
Ja. Kan jeg vide, om I har stået Vester, at mænd og kvinder bare går altså, på friarealerne, går rundt sammen?
Jamen det tænkte jeg faktisk også over, da jeg læste, altså, hvordan de præcis havde mødt hinanden, men det kan da godt være, at der er nogle fængsler, hvor de er blandet.
Står man og råber igennem hegnet eller et eller andet?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Er der nogen, der ved det, så skriv lige til os.
Ja, det skal vi lige have opklaret. Hvordan møder man en anden fange af modsatte køn i fængslet?
Ja.
Ja, helt sikkert. Denne her sag er jo blevet dækket massivt og har også efterfølgende været med i flere programmer. I TV2-programmet Rejseholdet i jagten på en morder senest. Det er en serie fra 2018. Og så var den også med i De Syv Drab på TV2 i 2010. Og der er også en lille radio, en podcast på Radio 24/7, der bare hedder Drabet fra 2016, hvor hendes fodboldtræner og veninder fortæller om, hvordan det var dengang.
Okay.
Det er faktisk ret interessant.
Ja.
Lige en ting, en kuriøs detalje fra grundlovsforhøret, der var han helt, det var jo dagen efter, han havde tilstået, og det var på dagen, hvor han så endelig fortalte, hvad der var sket, og han var fuldstændig opløst i retten, det var han. Og da det så blev læst op af dommeren, hvad anklageren havde gennemgået, blandt andet, at forældrene havde fundet det usædvanligt, at han var kommet hjem for at vaske tøj midt om natten, og han aldrig rørt vaskemaskinen, der brød han ind og sagde, og sådan havde en pegefinger løftet op, og sagde sådan, der er en ting, I har misforstået, jeg vasker selv mit tøj derhjemme. Og så havde han så bøjet hovedet ned igen og skjult sit ansigt.
Ej, seriøst, we don't care. Altså, du har lige dræbt pige.
Du har dræbt et menneske og voldtaget et menneske. Og så synes du lige, det er vigtigt for din ære at bryde ind og sige, jeg vasker altså selv mit tøj, det er ikke rigtigt, hvad min mor siger.
Ja.
Og i øvrigt også interessant, at det jo faktisk er en person, der overhører moren snakke om, at hun synes, det var mærkeligt, at sønnen kom hjem og vaskede tøj.
Ja.
At det er jo det, der leder til, at man kan finde frem til ham og afhøre ham. Ikke?
Og også altså devastating for sådan nogle forældre at finde ud af, det er min søn. Ja. Han ser dødsvold op. Porno på nettet og har lige dræbt en lille pige.
Og planlagde det. Ja. Planlagde det skulle ske, ikke?
Altså, fordi alt andet lige, så må vi simpelthen bare gå ud fra, at hun, det vidste hun ikke, at han var.
Nej,
hvor
klart.
Han var, vel? Ja. Altså. Så hun har altså ikke at sidestille tab på nogen måde, men hun har jo også, og vi kender ikke historien, men hun har jo også mistet en søn. Altså.
Ja, og hans ven har så siden også lavet sig interview, og en af hans bedste venner faktisk, som også var fuldstændig chokeret, og han fortalte, at Steffen og hans mor faktisk havde været nede der, hvor der blev lagt blomster i nærheden af graven, og selv at lægge blomster, hvor han var begyndt at græde. Ja. Så nej, jeg tror bestemt ikke, hans mor havde nogen som helst anelse om det.
Nej.
Altså.
Puha.
Ja.
Ja. Nå, jeg er spændt på, om vi har vi er så heldige, vi har metrobyggeri nede i gaden her, og de er åbenbart ved at bore hele fortovet op.
Der er helt vildt meget larm lige nu, og vi har lukket alle vinduerne, men
Og vi har ikke nogen idé om, hvor meget der ligesom går igennem. Vi har prøvet at beskytte jer så meget som muligt for det. Vi kan kun beklage, at hvis det bare hele det her afsnit er vildt irriterende, men vi har ikke rigtig nogen mulighed for at optage på et andet tidspunkt, eller...
Nej, Camilla skal som sagt nå et fly til København jo.
Så sorry guys, hvis det går helt vildt tydeligt igennem, ikke?
Nu er der lige en pause, kan jeg høre. Ja, så det kan være, at du er så heldig, at hele din historie, det bliver med fin lyd.
I don't think so.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
Bare rolig. En skramme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
Sommeren er endelig på vej. Nyd den med Jysk og forny dit udrum med vores spændende udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller der, hvor du nyder sommeren bedst. Jysk. Et godt tilbud.
Hvem kan give dig udvalget, hvis du vil være smagstest-influencer? Det kan Bilka. Få for eksempel 6 flasker Brunello til 699, 2 rammer Coca-Cola til 145 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45. Hvem kan? Bilka.
Men ja, min historie, der starter vi tilbage søndag den 21. november i 1999. Klokken 8 om aftenen. Der ringede Helle Sara Peters på hos den 82-årige velhavende ungkarl Jens Alfred Madsen i hans beskyttede bolig på Toftekær i Søndersø på Nordfyn.
Mm-hmm.
Jens Alfred var lige flyttet ind i det lille rækkehus, men det var ikke første gang, at Helle Sara hun, havde været på besøg hos Jens Alfred. Helle Sara Peters var prostitueret og intim massøse, og den gamle ungkarl havde været en af hendes faste kunder.
Aha.
Før Jens Alfred Madsen flyttede i ældrebolig, der boede han i et lille landhus. Det må være sådan et lille bundhus.
Ja, ja.
Bundehus på ja. Tværskovvej i Vedby, lidt uden for Søndersø. Et hus, som han havde arvet fra sine forældre. Her havde Helle to gange for nylig været på besøg. Altså der er sådan lidt, han har været kun hos hende i mange år, men de her to gange for nyligt, han har besøgt, hvor hun har været på besøg hos ham, der var det med et helt specifikt ærne. Jens Alfred, han skulle dø.
Okay.
Så hun kunne lede hans hus igennem og finde de penge, hun mente, at han måske havde skjult et sted i huset.
Og det kunne, han ikke, det kunne hun ikke gøre uden at slå ham ihjel?
Åbenbart ikke.
Det var virkelig dumt.
Ja. Første gang, nu snakker jeg om de her
altså
to...
Altså ikke, at man skal stjæle penge fra folk overhovedet, vel?
Ja.
Men altså helt ærligt.
Lad være med at slå folk ihjel for at stjæle deres penge.
Men det er jo ligesom med denne her sag også, at ja. Han... Altså, du behøver ikke... Hvorfor skulle du også slå hende ihjel, ikke?
Ja.
Altså...
Ja. Men ja, nu snakker jeg om de her to gange, ikke om den her gang kl. 8, hun kom hjem om aftenen og bankede på, men de to tidligere gange, der den første gang, der var Helles ven og elsker Carl Marius Valdemar Jensen på 36 med. Helle og Carl havde kendt hinanden siden Helle var 14 år gammel. De havde været kærester on and off. Men Helle havde sådan af flere omgange skiftet Carl ud med andre mænd. Carl derimod, han havde aldrig haft andre kærester end Helle. Jeg er lidt i tvivl om, hun hedder Helle eller Helle Sara, men det... Ja.
Vi siger Helle.
Ja. Han havde endda en stor tatovering af Helles ansigt på den ene underarm og skriften Min Elskede. Og så navnet Bitten, fordi Helle Sara, hun var døbt Bitten, men havde så taget navneforandring. Det er rimelig 19, når man får en tatovering af sin elskede, og så, honey, jeg skifter navn.
Ja, altså. Ja.
Nå, planen var, nu er vi på første besøg,
ja.
Planen var, at Helle Sara skulle lokke Jens Alfred med op på første sal, og her skulle Carl så skubbe den gamle mand ned ad trappen, så han ville falde og brække halsen. Men Carl fik kolde fødder, efter at have lært Jens Alfred lidt at kende, fordi at han synes rigtig godt om den her gamle ungkarl, der gav kaffe og snakkede om sit lange liv. Ikke? Anden gang var cirka 14 dage efter første besøg, Helle havde igen fået overtalt Carl til at give hjemmerøveriet et skud, og dengang der skulle Helle falde i snak med Jens Alfred, og Carl skulle så snige sig op bag dem og slå den gamle mand i baghovedet med en stegepande. Og liget, det ville de smide i Langesø. Der er sådan et sted, hvor der ligger nogle robåde, så der ville, dem ville de bruge, og så ville de sejle ud og smide ham i Langesø.
Mm-hmm.
Men igen fik Carl kolde fødder. Tredje gang. Nu er vi så på den aftenen, den 21. november. Der skulle det lykkes. Og et par måneder efter sidste besøg der, hvor Carl igen havde fået kolde fødder, der får hun smidt ham ud, og får altså, både smidt ham ud af deres forhold, og ud af det hus, de boede i sammen på Emil Rostrups vej i Skorup. Og ja, hun havde fået skiftet Carl ud med en anden mand. som så kunne være behjælpelig med det her, ikke?
Mm-hmm.
Så der
og så stolede hun ligesom bare på, at han ikke ville sige noget om
hun
hendes
planer.
Hun har
lige mødt den her mand, ikke?
Wow.
Men hun har jo så bare fortalt ham, at det skal være et hjemmerøveri. Og det er han åbenbart frisk på, fordi at planen er så, og det er så også det, der sker her.
Altså man har et rimelig vildt netværk, hvis man bare lige kan overbevise nogen om at begå et hjemmerøveri.
Ja. Vil du ikke begå et hjemmerøveri med mig?
Jo da.
Ja. Ja, men Helle banker på her hos Carl, og Carl Alfred Madsen, han inviterer Helle indenfor. Hvad han ikke ved, det er, at Helles nye elsker Henning Jørgensen på 33 ventede udenfor på tegn fra Helle. De havde været nødt til at spørge, her nu er han jo flyttet, Carl er jo flyttet i mellemtiden, ikke? Så de havde været nødt til at spørge på den gamle adresse, hvad der var blevet af Carl, hvor han var flyttet hen, og de var så også faret vildt på vejen derhen, og havde været nødt til at spørge om vej, før de fandt Jens Alfreds nye hjem der i Søndersø. Ja, de er nogle kloge hoveder.
Okay, ja.
Efter at Helle blev inviteret indenfor, der lykkedes det hende at få lukket den gamle mand ind i soveværelset. Jeg tænker ikke, det har været så svært. Og der på sengen, der får hun ham til at drikke noget...
Hvor gammel var det, han var, sagde du?
Han var nogen af 80, ikke?
Wow.
82.
Derinde
i soveværelset, der får hun ham til at drikke noget saftevand, hun har haft med, hvor hun har opløst noget bedøvende medicin ned i. Da medicinen begynder at virke, der angriber Helle Sara Peters, så Jens Alfred Madsen, og vikler et blåt ræb rundt om halsen på ham, et hun har haft med, og hun prøver at kvæle ham. Og han, altså han er jo halvt bevidstløs i forvejen, og han mister så bevidstheden, og så ringer hun efter Henning og siger, at nu kan han godt komme ind. Henning bliver så chokeret, da han ser Jens Alfred ligge der blå. Nej, det hedder han ikke. Hvad hedder han? Carl? Nej, Jens Alfred Madsen. Ja, hvorfor bliver vi ved med Carl?
Carl det var den gamle første.
Åh, ja.
Jeg tror, du lavede det om forkert.
Ja, Carl var den første kæreste. Ja. Jens Alfred er den gamle mand.
Ja.
Sorry.
Ja, ja. Og det var ikke Carl, de var ude at lede efter før. Det var
nej,
Jens Alfred.
Det var Jens Alfred. Sorry. Ja. Forvirringen er total. Men Henning, han bliver vildt chokeret, da han ser den her gamle mand ligge fuldstændig blå i hovedet. Det er jo ikke planen.
Nej.
Altså, han troede, de bare skulle røve ham, når han ligesom var gået kold af det her bedøvende medicin.
Ja,
ikke?
Hun havde ikke sagt noget til ham om, hvad hun havde tænkt sig.
Jens Alfred, han er stadig i live, og Henning siger til Helle, at hun skal ringe efter en ambulance, og herefter der hjælper han den her gamle mand, som er ved at komme til bevidsthed, ud på badeværelset, for han kan få noget koldt vand i hovedet. Men pludselig så kommer Helle Sara Peters faren ud i badeværelset med en stor kniv og siger, jeg ved godt, hvordan man afliver svin.
Ja, jeg kan
og
godt
hun skærer halsen over på 82-årige Jens Alfred Madsen.
Det er altså, så sygt, det er så sygt.
Det er en lidt awkward samtale, ikke? Skat, hvad laver du? Du slår ham jo ihjel. Altså, det var ikke meningen, vel? Men altså, han er jo heller ikke mere chokeret, end han hjælper Helle med at komme derfra.
Nej,
altså,
nej.
Først og inden der gennemsøger de så huset, og de finder faktisk over 700.000 kroner, som den gamle mand har gemt i huset. Dem tager de og forsvinder uden at bekymre sig om at rydde op eller skjule det her bestialske mord. De tog nogle enkle effekter med sig, kniven, rebet, en kaffekop, en teske og sådan nogle billeder.
Altså hun skar halsen over på ham, eller hvad?
Ja.
Men jeg troede faktisk, han var død på det tidspunkt. Det var men han var bevidstløs, ikke? Hun havde kvalt
ham. Nej, han var ved at komme til bevidsthed, fordi at Henning havde jo taget ham med ud på badeværelset for at få koldt vand i hovedet. Og...
Nej, ja. Okay.
Ja.
Nej.
Men de tager altså de her effekter med sig, som de så sammen med det tøj, de havde på, skaffer sig af med forskellige steder. Henning her, han får 4.000 kroner til at betale huslejen, og penge nok til en tatovering, hvor der skulle stå Helle Sara. Endnu en mand branded, altså jeg ved ikke, hvad der foregår. Næste morgen, mandag den 22. november 99, der finder en hjemmesygeplejerske Jens Alfred Madsen liggende i en stor blodpøl på badeværelset. Hun siger, at det ligner et slagterhus. Der er simpelthen blod over det hele. Der er også blodspor rundt omkring i huset og sådan noget. Og det må så have været, fordi han har jo kun været derude, så det må have været, når de efterfølgende har gået rundt og let, så
ja,
de
ja,
har blod på sig. Ikke?
Ja.
Kriminalpolitiet sikrer med det samme gerningssted og hele 52 steder rundt om i huset, der finder politiet de her blodspor. De begynder så at gå fra dør til dør for at se, om der er nogen vidner til, hvad der er foregået. Jens Alfred Madsen, han havde ikke den store omgangskreds. Han havde en bror, der var på plejehjem, og en niece, der boede i Jylland. Så havde han en besøgsven fra Røde Kors, og Ida, en gammel veninde i Odense, som han så en gang imellem. Naboerne, de havde ikke set Jens Alfred, siden han flyttede ind, og de havde ikke lagt mærke til, at han havde haft besøg. Politiet, de kontakter så også de mennesker, der har købt Jens Alfreds gamle hus. På det tidspunkt, da Helle Sara og Henning den 21. november besøger Jens Alfred, der sidder Carl Marius Valdemar Jensen, altså den gamle kæreste, i fængsel i en sag om brandstiftelse i Svendborg. Kort efter drabet i Søndersø på den gamle mand på Jens Alfred, der kommer Helle Sara på besøg hos ham på psykiatrisk afdeling i Middelfart, hvor han er indlagt til mental undersøgelse. Og Carl, han har jo set i fjernsynet, at Jens Alfred var blevet dræbt i sit hjem. Og han spørger selvfølgelig sin ekskæreste om det mystiske sammenfald. Yeah. At hun har prøvet at få ham til det to gange, og så er det pludselig sket. Yeah. Og så kommer hun der og besøger ham få dage efter. Ikke? Hun bliver rasende og nægter, at det er noget, hun har noget med at gøre. Han undrer sig selvfølgelig. Men Carl er ikke super ivrig efter at blande sig selv ind i en sag, hvor han jo også selv har været ude i det ærne at dræbe den gamle mand her, ikke? Mm. Og selvom det ikke er lykkedes ham, eller han har fået kolde fødder, ikke? Men han har også en anden grund til ikke at ville fortælle politiet, hvad han ved. Det var en ret effektiv efterforskning, der jo fører til Helle Sara Peters og Henning Jørgensen få dage efter. De skulle jo, lige så snart de får fat i dem i det gamle hus, så har der været to mennesker at spørge om vej. Jo, ikke?
Ja.
Så de to bliver anholdt og sigtet for drabet på Jens Alfred Madsen.
Og hvor lang tid efter er det?
Få dage. Hun havde været på besøg hos Carl få dage efter, et par dage efter mordet, og dagen efter hun har været på besøg hos ham, der kommer politiet og siger, vi har altså lige noget, vi skal snakke om.
Ikke? Så er 700.000 ligesom ikke så meget værd, vel?
Nej, det er det jo ikke på noget som helst tidspunkt i forhold til et liv. Altså.
Nej, det er helt åndssvagt.
Så det er jo selvfølgelig de vidner, de har spurgt om vej, som kan hjælpe politiet med at finde frem til dem. Ikke? De indrømmer begge to, at de har været i huset, men nægter hver især, at det er dem, der har dræbt Jens Alfred. Helle Sara Peters skyder skylden på Henning. Henning Jørgensen siger, at det var Helle, der dræbte ham.
Mm.
Politiet, de dykker så ned i Henning og Helles liv. Og især hendes liv gemmer på mere, end man først lige skulle tro. Den 24. januar 1965, vi går lige lidt tilbage i tiden, der bliver Helle Sara Peters født. Forældrene, de drev en slagterivirksomhed, hvor Helle tjente lidt lommepenge ved at skære og pakke kød. Og det er så derfra det her, jeg ved godt, hvordan man slagter svin, stammer fra. Ikke? Men i skolen, der kæmper hun forgæves med at komme op på et niveau med sin klasse. Hun var ikke super stærk i det faglige, og hun har en meget tidlig alder, altså hun er umoden, og hun har fra en tidlig alder haft problemer med at begå sig socialt.
Mm.
Det viser sig så, at Helle Sara har været misbrugt seksuelt af et familiemedlem fra hun var omkring 8 til hun var 14 år. I perioder der lider hun af overspisning, og hendes humør var svingende. Så svingende er lægen ordineret beroligende medicin, som man jo så kan bruge til at bedøve en gammel mand. Hendes historie er altså skiftende ufaglærte job, og så får hun førtidspension. Og det er så en veninde, der fristede Helle til en chance som dørpige på et bordel. Hun takkede ja til, og så fører det ene til det andet.
Ja.
Og frem til, at hun bliver... Eller at
og med, også bliver, mens hun får førtidspension.
Ja.
Eller hvad?
Ja. Helle Sara, hun blev gift med René i 96. Og de flyttede til Skåre på Fyn, hvor Helles far og mor, de havde købt det her hus på Emil Rostrups vej. Det samme hus, som Carl og hende også boede i. Fordi René var noget af en belastning. Han var invalid efter en blodprop og sad i kørestol og krævede rigtig meget pleje. Og så for at hjælpe med den her invalide mand, der beder Helle sin gamle on-off-kæreste Karl om at flytte med ind og hjælpe med at passe den her gamle mand.
Mm.
Men hvor er René henne? Helle svarede politiet, at jamen, han var der på plejehjem på Amager. Og det er jo rimelig nemt at tjekke, ikke?
Ja.
Fordi der var ikke nogen, der hed René, som var på noget plejehjem. Og sagen udvikler sig så, da kriminalpolitiet den 10. december 99 finder livet af Helle Saras mand, den 46-årige René Stavning Larsen. Ham har ingen set siden sommeren 97. Og det er han så. Han ligger simpelthen under havefliserne i gårdhaven i parrets hjem på Emil Rostrupvej ved Svendborg.
Det er rigtigt.
Ja.
Og hvor mange år, hvornår bliver det opdaget i forhold til, hvornår det blev begået?
Det bliver jo så, han er ikke set siden, han er ikke set siden sommeren 97. Og det bliver, hans liv bliver så opdaget efter mordet på den gamle mand her, hvor de gennemgår alt, og det bliver så opdaget i 99, ja. Ikke? Så 2 år efter. 2,5 år efter, ikke?
Men det slap ville hun jo være sluppet af sted med. Altså,
umiddelbart, i hvert fald lidt længere tid, ikke?
Jo.
Altså, det viser sig så, at Karl og Helle altså, har taget sig af, eller hvad man kan sige, af den her gamle mand, men de har jo, altså de har tortureret den her mand psykisk. Blandt andet der havde de vist René et hul. De havde gravet i haven og sagt, her kommer du ned død eller levende, hvis du ikke opfører dig ordentligt. Og det var jo så lige præcis, hvad der skete. Altså de synes simpelthen, han var for besværlig. De ville have fred, og de ville bare være sammen, de to. Ikke?
Så der var ikke engang noget pengemotiv her?
Jo, det kan man også godt sige, at der ligesom er ikke umiddelbart. Fordi at hun, ja ved du hvad, det kommer jeg lige ind på lidt senere, fordi hun hæver jo hans pension i alle de her år efter, ikke?
Ja.
Og
der er ikke nogen, der tjekker, hvor er han henne?
Heller ikke.
Det er jo forvildt.
Nej, men det er der så også en grund til. Altså de, det de gør er, at de kvæler ham, og så smider de ham simpelthen nøgen ned i det her hul. Og inden de gør det, så hiver de lige 5 tænder ud, fordi at de har jo hørt noget med, at man kan identificere mænd ved deres tænder. Og jeg tænker, I lægger ham under fliserne i hans eget hus.
Ja.
Hvor jeg føler mig ret sikker på, at de kan identificere ham på anden vis.
Ja. Det skulle vel aldrig være personen, der ejer huset.
Og som vi mangler.
Ja.
Både Helle og Karl Marius har forklaret, at de fik René til at spise en stor skål med piller. Men næste morgen, der finder de ud af, at René han er stadig i live. Så Karl tager ham med ud på badeværelset for at vaske ham, men han nøjes ikke med at spule ham af og vaske ham. Han får simpelthen nok på det her tidspunkt, så han henter et par handsker og sagde til Helle, at nu gider han ikke mere. Han var træt af at passe ham, så nu vil han dræbe ham. Så holder han den invalide mand her for næse og mund, og simpelthen kvæler ham.
Det er mærkeligt, at han så fik kolde fødder i forhold til Alfred, fordi... Ja.
Men ham kunne han jo godt lide.
Nå, okay.
Og René her synes han bare var mega nedtur og irriterende, okay. Ikke? Så efter at have kvalt ham, så er det jo så, at de trækker de her tænder ud, og så en bizar detalje. Han rækker de her 5 tænder til Helle og spørger, om hun vil holde dem. Altså, og hun siger så, ej, det behøver jeg ikke. Altså, det er sådan en mærkelig, bizar detalje.
Ja.
Altså, men som jeg synes fortæller lidt om deres, altså den her interaktion bare er helt hen i vejret.
Ja,
altså.
Ja, helt skævt.
Og der er ingen, der savner René. René begraver de i haven, der er lagt fliser ovenpå. Og Helle, hun sørger sig for at hæve hans pension, og hun får ophævet det tilsyn, som en psykiater havde med René.
Nå, det kan man bare lige få ophævet.
Åbenbart. Og hun sørger også for at blive ved med at hente hans medicin. Hun opretter endda et benzinkort i hans navn, og forsøger så at undgå kreditorerne ved flere gange at få ændret Renés navn med falske fuldmagter. Og det gør hun så hos kordegnen ved Vor Frelsers Kirke i København. Først så ændrer hun det til René til Frank, så til Ricardo og så til Tom. Og der er stadig ingen, der savner René.
Hvor er det sygt. Det lyder jo som en film.
Det, ja, og samtidig med, at der er så mange ting, de har gjort med Renés mor, og senere med Jens Alfreds mor, som er så utjekket, og som er så ugennemtænkt. Og så kan de alligevel godt finde ud af alt det her.
Ja. Ikke? Men måske er det der med, at de har følt sig uovervindelige til sidst, ikke? Nå, nu slagter vi lige ham her, det skal vi nok slippe afsted
med. Og det var, de var jo sluppet afsted med det til en vis grad i første omgang, ja, i hvert fald. Ja, det første. Første, ikke?
Ja.
Og der skulle gå næsten 2,5 år, før nogen spurgte efter René, og det var så, da de slår Jens Alfred Madsen ihjel, og politiet interesserer sig for, men det undskyld jo... mig, du er jo gift, hvor er han henne?
Og det er jo derfor, at de har følt sig så smart, ikke? Jo. Altså, de har tænkt, det, der er jo ikke nogen, der opdager os, det er så nemt, det her.
Nej. Torsdag den 1. februar 2001, der blev den nu 36-årige Helle Sara Peters ved Østre Landsret i Odense idømt 16 års fængsel for drabet på sin mand René Stauning Larsen og mordet på Jens Alfred Madsen. Men anklagemyndigheden, de ankede dommen. Torsdag den 10. maj 2001, der afsagde højesteret den endelige dom, og hun fik nu fængsel på livstid.
Ja, jeg skulle lige til at sige, det kan kun være livstid, det der.
Ja.
Det er simpelthen så koldt og kynisk.
Og det er to mor.
Og det er altså, to mor. Altså,
der er bare at betale livstid i kasse 1.
Ja, altså.
Carl Marius Valdemar Jensen, han blev idømt 12 års fængsel for drabet i sommeren 97 på hendes mand René, samt usømmelig omgang med lig. Henning Jørgensen blev idømt 4 års fængsel for røveri. Så det vil sige, at de har jo i høj grad troet på hans fortælling, og den har beviserne understøttet, ikke? Politiet beslaglagde kun godt 24.000 kroner. Resten af de 700.000 kroner, kniven og rebet, har man aldrig fundet.
Okay.
Og Helle Sara og Carl Marius, de planlagde at gifte sig så hurtigt som muligt. I et brev, Helle skriver til Carl i fængsel, der skriver hun: vi skal tage det hele i stiv arm, op i røven med det hele. Efter dommen gifter vi os, lille skat. Vi bliver gamle sammen. Jeg har penge nok til brudebuketten. Det her brev, det blev læst op i retten.
Wow.
Men de har aldrig fundet de her penge.
Så nej.
De har aldrig fundet dem.
De fandt ikke de 700.000. Så de venter bare på at blive løsladt nu, så de kan komme ud.
Men det gør hun jo ikke. Hun bliver jo ikke løsladt.
Jo, der det gør hun.
Men der er jo ikke særlig mange kvinder, som får livstid. Da hun fik dommen i 2001, der var hun 36.
Oh, det er fandme heller ikke særlig gammelt.
Nej.
Jamen, hun kommer der ud. Hun kommer der helt sikkert ud.
Men så har hun lidt lommepenge.
Ej, men det synes jeg er så vildt i det der sager, hvor der er penge, der forsvinder. Store millionbeløb, der forsvinder. Altså, så må man jo løslade. Når personen skal løslade, så hold øje med dem. Altså, ja, man kan jo ikke bare lade dem bruge nogle andres penge.
Men ikke de gør det.
Det håber jeg.
Og der er forhåbentlig rigtig, rigtig mange år til. Altså, hun er jo...
Men jeg kan da godt forstå, hun ikke fortæller, hvor de penge er henne.
Nej, hvorfor skulle hun?
Ja, hvorfor skulle hun? Det gør jo ikke hendes dom mildere.
Nej. Altså, og hvis Carl så kommer ud efter 12 år, så kan han jo bruge dem, altså...
Det er langt ude. Jeg håber,
det er
de
så
finder
langt
dem.
Ude.
Jeg håber, de finder dem. Det er lige en ekstra straf, sådan nu tager vi alt fra dig.
Og stakkel skamle Jens Alfred, altså.
Ja, hvor forfærdeligt.
Det er bare så synd, ikke? Altså.
Det er da en forfærdelig måde at dø på, og du er så svag og så sådan gammel. Du kan ikke gøre modstand, du kan ikke gøre noget som helst, men du forstår jo godt, hvad det er, der foregår.
Han var faktisk også lidt en frækkert, fordi han havde alle de der penge derhjemme, fordi han havde tjent dem sort, så han kunne ikke sætte dem i banken.
Nå, men derfor behøver man ikke at blive slagtet.
Nej. Altså, man kunne give de der penge
men,
til nogle
interessant.
Værdigt trængende.
Jo. Nå, men han er ikke den første gamle mand, der gemmer kontanter, cool cash under pool.
Nej. Men altså, virkelig så, altså et er, ja, ved du hvad, at du har begået mor, og så hvad ligger der her under dine fliser?
Men det er jo, altså det er virkelig en vild sag, og hun er jo en af de eneste, altså der er nogle flere kvinder, der også har fået livstid,
var,
ikke? Men
hun var faktisk kun den anden kvinde, så vidt jeg husker.
Ja, det er meget sjældent, det sker.
Der er ikke mange af dem.
Nej.
Men det lyder også som om, at hun skal ind og, hun trænger til at komme ind og sidde og lave lidt soul-searching. Altså, det lyder jo også, hun har jo haft nogle fantastiske forældre, ikke? Men på et tidspunkt, der ændrer hun så altså sin historie. Det her med, at der er en familiemedlem, der har misbrugt hende seksuelt, det efter alt det her, og hun bliver indsat og sådan noget, der bliver det lavet om til, at det var min far. Men det er der altså ikke noget, der tyder på. De her forældre, hun har haft, har været virkelig på og har prøvet at støtte hende og købe det her hus. Men altså,
og hun er jo også blevet, som hun er blevet af en eller anden grund. Ja. Hun er jo helt empatiløs.
Ja, ja. Det er rigtig svært at sige. Men man kan bare sige, at alle de psykologiske rapporter, der ligger på hende, for der ligger nogen fra, hun var helt ung, og da man opdagede det her, taler jo om, at det er en af familien. Men altså, det har man jo hørt ofte, at børn kan ikke magte det der med at sige, at det er min far, så det er en af familien. Så det vides ikke noget om. Det er forfærdeligt, no matter what.
Men man kan også sige, at uanset om hun er blevet misbrugt seksuelt eller ej, og uanset om det er hendes far eller en anden, så betyder det jo ikke, at fordi man er blevet misbrugt seksuelt, så bliver man til morder.
Nej, nej, overhovedet ikke.
Så der ligger jo også nogle andre ting der til grund for det. Altså, hvordan fanden bliver man så kold og beregnende, ikke?
Nej, nej, de to ting kan ikke sidestilles overhovedet. Det er bare, jeg ved ikke, vi prøver jo altid at finde
en eller anden forklaringer, ja, ja.
The why. Så ja. Så det var min historie den her gang, hvis man overhovedet
kunne
høre
vild.
Noget.
Den er god.
Kunne høre noget fra.
Prøv at høre. Jeg aner ikke, hvordan den her optagelse bliver. Der har været så meget larm, at det er svært at koncentrere sig.
Vi beklager. Nu er der lidt stille, så det kan være, at vi lige skulle nå at fyre nogle anbefalinger af, inden det begynder at bore igen.
Ja, vil du starte?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg var begejstret for at se, at lige her for nyligt, i sidste uge, der kom The Staircase, Døden på trappen, op på Netflix.
Ja. Yeah.
Og det var lidt spøjst, fordi jeg sad faktisk for et par uger siden og ledte efter, hvor der var et god link til, man kunne se den hele, så jeg kunne få lov til at anbefale den. Og der var den. Ny på Netflix, The Staircase. Helt afsindig sag.
Ja, og du har slugt den hele, og jeg er godt i gang.
Ja.
Så vi skal altså lige have talt
og
om den.
Og vi nægter at snakke om den. Eller det vil sige, jeg nægter at snakke med dig om den, før du har set den helt færdig.
Altså jeg vil jo bare sige, at jeg har set 3 afsnit, og altså, selvfølgelig har han gjort det.
Og jeg kan ikke, det er så tavligt, for jeg kan ikke svare noget på det der.
Fordi du ved ting,
så er det ikke bare en spoiler for vildt, ikke?
Ej, men den er, det er lige, ej, hvor bliver man glad, når man lige opdager sådan noget, der er kommet på Netflix. Bare sådan, ja tak. Og hvor mange afsnit er det der?
Men vi er helt normale. Ej, det kan jeg faktisk ikke huske. Der er ret mange. Der er over 10 afsnit.
Ja, ja, ja. Det er mega fedt.
Og den er virkelig fint skruet sammen, fordi den jo netop udvikler sig undervejs. Så vi kan høre, så synes Christine, hun ved, hvad der foregår nu.
Jamen, jeg kan ikke se, at der er andre muligheder, end at han har gjort det. Og sådan er det.
Ja, se, og jeg sidder bundet på hænder og fødder og er lige ved at dø.
Men altså, det er jo det er interessant, den kommer på Netflix nu, men det er selvfølgelig, fordi man så feeder et behov i befolkningen for true crime, ikke?
Jo.
Fordi det er jo en gammel sag.
Det er en rigtig gammel sag.
Altså, hvad år har
du? Ej, så gammel er den sgu heller ikke.
2001 eller 2 eller 3 eller sådan noget.
De startede med at filme helt tilbage der, men de har jo fulgt sagen helt fra den startede, og så...
Uden at afsløre noget.
Oh god.
Mange år frem.
Mange år frem.
Nå, okay. Så det er derfor.
Ja.
Okay, fint.
2000, nu skal jeg lige tænke. 2001, så er der 8 år der, og så er der 5 år derefter 9. Så vi faktisk helt henne, den slutter faktisk ikke før i 15.
Okay.
Ja.
Spændende.
Oh god. Det er sådan et tidspunkt, hvor jeg tænker, ej, vi inviterer alle, der lytter Mørkeland hjem, og så har vi temaaften om The Staircase, når alle har set den.
Det
holder bogklub.
Det er virkelig spændende.
Ja.
Nå, jeg vil gerne anbefale noget, der ligger på DR.dk igen. Det er en dokumentarserie i 2 afsnit, der hedder Kvinder på prøveløsladelse. Og det har ikke noget med mor at gøre, men true crime har jo heller ikke kun noget med mor at gøre. Men det handler om de her 3 kvinder i Danmark, som man følger efter, de er blevet løsladt fra fængslet. Og hvordan går det dem egentlig så? Altså, er de ligesom klar til at møde samfundet og være en del af livet på den anden side? Og det er faktisk sværere, end man skulle tro. Så jeg synes, det er et meget oplysende indblik i, hvad det er for nogle kvinder, der ender i fængsel, og hvor svært det egentlig er for dem at klare sig på den anden side. Og også interessant, at flere af dem siger, at de var faktisk ret vilde med at være i fængsel, fordi der var struktur.
Ja.
De blev vækket, de vidste, hvad de skulle i løbet af dagen. Det er jo nogle sårbare kvinder, som har brug for hjælp.
Ja.
Og det er ret interessant, hvor lidt hjælp de faktisk får, når okay. de så kommer ud, og hvor nemt det så er for dem at falde tilbage i gamle mønstre. Så der synes jeg virkelig, samfundet har en opgave.
Ja. Lidt interessant. Vi snakkede jo også faktisk lige her i går om den anbefaling, vi havde med. Jeg kan ikke huske, anbefalede vi den, eller var det en ekstra anbefaling? Det var en ekstra anbefaling, den jeg sagde, snakkede om The Aftermath
ja.
Podcast, ja. Som jeg bare lige vil give et lille shout-out til igen, fordi den jo netop også handler om, jamen hvad så, når din søster er blevet myrdet? Hvad så bagefter? Hvad når politiet, sagen er overstået, politiet er gået hjem? Hvad så i årene, hvordan påvirker det, fordi du blev skudt dengang? Eller, altså det er jo det er en del af det, ikke? Altså vi koncentrerer os jo bare om, stort set om tingene indtil domsfældelse, når vi snakker om sagerne her, men altså der er jo rigtig mange mennesker, det påvirker resten af livet, at præcis. Der er sket de her ting, ikke?
Ja, det er nemlig virkelig interessant, ikke? Hvad sker der efter forbrydelsen?
Ja. Så ja, der er masser af true crime, vi kan gå i gang med.
Ja, det er der. Sidste uge, der anbefalede jeg samtaler med en seriemorder, også på DR.dk. Jeg vil bare lige sige, at der er endnu et afsnit oppe nu, hvor Piers Morgan taler med en ny seriemorder. Ja. Og den historie er også rigtig vild. Så følg med derinde, og jeg tror, der kommer flere af dem.
Ja. Ja, det skal jo også siges, at både på Netflix, men også DR, når vi anbefaler noget, så kan det jo være, når I lytter til det her afsnit, at så er de udløbet, altså så findes de ikke mere.
Ja.
Rigtig ofte, sjældent med DR's ting, men ofte med mange andre ting. Hvis I bare lige googler titlen, så vil der være en anden mulighed for at se dem et eller andet sted. Tegne et prøveabonnement gratis i en måned, en anden tjeneste, og se det og sådan ting.
Ja, fordi vi fik lige en henvendelse her i... for et par dage siden fra en, der sagde, at Your Worst Nightmare, som vi har anbefalet, der lå på Netflix, er udløbet nu.
Ja. Jeg mener, at den ligger på flere forskellige tjenester, blandt andet Hulu, som man også kan prøve gratis i en måned, hvis man lige vil have set de der ting. Men prøv lige at google dem, fordi de ligger masser af andre steder, hvis det er amerikansk produceret sager.
Yes. Nå, så, du skal...
I go.
Ja, du skal på en flyver nu, Camilla.
Ja. Vi høres ved.
Det gør vi. Tak fordi I lyttede med endnu en gang.
Det var dejligt.